Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Biz istaymizmi, yo'qmi, hayotda bezovtaliklar bo'lib turadi. Qisqa muddatli bezovtaliklar sababi o'tib ketgach, bezovtalik ham yo'qoladi. Biroq juda uzoq muddat bezovtalikdan ko'ngil xotirjam bo'lmasligidan qanday qutulish mumkin? Buning uchun avvalo bu bezovtalikning sababini topish lozim. Hammada bu narsaning sababi turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, kishi o'zi sevmagan ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa ham, yuragi xotirjam bo'lmasligi mumkin. Bunda kishi juda ham majburlikdan, pul topish uchun burundan sudraganday bo'lib ishiga borib keladi. U ishdan qoniqmaydi, qilgan ishdan xursand bo'lmaydi. Biroq ishga boshqa tomondan yondoshilsa, buning ham ilojini topsa bo'ladi. Kishi hozir egallab turgan ishiga ijobiy munosabatda bo'lsa va o'zida qanoatlanish hissini ortirsa, albatta hayotida o'zgarish bo'ladi.
Hayotda biror bir narsaga erishish, baland pog'onalardan ko'tarilish uchun kishi uddaburon, muomalali va sal jur'atliroq bo'lish kerak. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, ko'plab bitmayotgan ishlar, shartnomalar, o'zaro munosabatlardagi qovushmaslik, boshqacha ifodalanganda ish yurishmasligi bevosita muloqotlardagi tortinchoqlik va jur'atsizlik oqibatidir. Shu narsa aniqki, o'z nuqtai nazaringizni, qarashlaringizni kishilarga yorqin yetkaza olgan, tushuntira oladigan shaxslargina rahbarlik darajalariga ham layoqatlidirlar. Siz istagan kasbingiz bo'yicha ta'lim bera oladigan oliygohlarni topishingiz mumkin. Biroq ularning hech birida hayotda qanday qilib o'z jur'atsizligini, tortinchoqligini yengish va baland pog'onalarga ko'tarilish haqida o'qitilmaydi. O'z ishida muvaffaqiyatga erishni istagan insonlarning maqsadlari bitta.
Ular o'zlarining muammolariga javob topishni istashadi. Har qanday bahs, munozaralarda o'z fikrlarida sabot bilan turish, amaliy yig'ilishlarda, ishbarmon kishilar bilan muloqotlarda hayajonlanmay, duduqlanmay, maqsadlarni ochiq-oydin yetkazishni istaydilar. Bunday sifatlarga ega bo'lish juda ko'p soha vakillarini ham orzusi. Masalan, savdo vakillari o'zlarining mik etmaydigan mijozlari oldiga kirish va qutulishni istashadi. Ular o'zlaridagi tortinchoqlikdan xalos bo'lish, kuchlariga ishongan holda faoliyatiga kirishishni xohlaydilar. Bilasizki, bu intilishlar zamirida o'z ishlarini olg'a siljitish va buning natijasida ko'proq mablag' topib, oilalarini tezroq oyoqqa turg'azishni orzu qiladilar.
Bu hayotda oilasini hech narsaga zoriqmasligini istaydigan har qanday odamning orzusi. Bunday kishilarning xatosi savodsizligida emas, harakatsizligidadir. Ular tanlagan yoki tanlashga to'g'ri kelgan kasbda ishlashga yetarlicha bilim olganlar. Biroq o'sish uchun harakat qilish, izlanish va kamsuqumlilikdan, tortinchoqlikdan xalos bo'lish lozim. Izlanish hayotingizdagi imkoniyatlarni yana ham shakllantiradi, yangilaydi va ko'plab tajribalarga ega qiladi. Bizning hayotda muvaffaqiyatga erishish orzusidagi suhbatlarimiz sizni qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. U yerdan siz o'zingiz kutmagan, ammo muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni olasiz.